Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Agosti 12 mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya kimataifa ya vijana duniani, huko nchini Kenya kuna uchaguzi unaokaribia kuja. Je, vijana nchini humo wanasemaje?
Mwaka huu naona vijana wengi wamejitolea. Kuna wale ambao wanataka kuwa ma MCA, magavana, wamejiweka mbele kumpingana na wazee ambao wamezoea kuwaona.
Na katika taarifa nyingine, wahifadhi waadhimisha siku ya ndovu duniani leo.
Hizo tu ni baadhi ya ripoti tulizowaandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Kampeni za uraisi wa hapa Marekani zinaendelea kwa mgombea wa chama cha Democrat Hillary Clinton kueleza mpango wake wa kiuchumi, na mgombea wa Republican Donald Trump anaendeleza madai yake kwamba Clinton na rais wa Marekani Barack Obama walianzisha kundi la wanamgambo wa Islamic State. Akizungumza katika jimbo la Florida hapa Marekani jana Alhamisi, Trump alisema uamuzi wa rais Obama wa kuondoa wanajeshi nchini Iraq ulisababisha kuundwa na hivi sasa kusambaa kwa wanamgambo wa Islamic State. Wakati huo huo, Bi Hillary Clinton alikuwa katika mji wa Warren katika jimbo la Michigan, mahala ambapo alizindua rasmi mipango yake ya uchumi, ambapo masuala mengi tayari yalishaelezwa wakati wa hotuba yake mbalimbali za kampeni kwa wiki nzima. Lakini pia alitumia fursa hiyo kubeza mapendekezo ya uchumi ya mpinzani wake. Wahifadhi wanaadhimisha siku ya ndovu duniani leo kwa kusema changamoto kubwa ni kusaidia kulinda mnyama huyo mkubwa ardhini na binadamu kuingilia uoto wake wa asili. Nchini Kenya, serikali na jamii pamoja na mashirika ya kiraia yanageukia wazo linajulikana kama upangaji wa mazingira na kuonekana kama hatua muhimu kuwalinda wanyama hao ambao ni kama alama kwa bara la Afrika. Ofisa mmoja wa juu wa usalama nchini Angola analaumu waandamanaji wenye ushirikiano na upinzani kwa kuchochea mapambano katika mji mkuu wiki iliyopita, ambapo yalisababisha wanajeshi kufyatulia risasi na kumua mtoto mmoja wa kiume. Chama cha upinzani cha UNITA Haraka kililani taarifa hiyo ikiita ni uongo wa dhahiri. Agosti 6 maandamano hayo huko Zango, jirani na mji mkuu Luanda, ni sehemu ya kuongezeka wimbi la upinzani wa chama tawala cha MPLA ambacho kimeongoza taifa hilo tangu lililopata uhuru wake kutoka kwa Ureno mwaka 1975. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington. Mlipuko mmoja kwenye kiwanda cha umeme nchini China umewaua watu wasiopungua 21 na kuwajeruhi watano, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Maafisa wanasema mlipuko wenye nguvu kwenye bomba moja ulitokea huko Jiangyang katika jimbo la kati la Hubei. Mlipuko wa jana Alhamisi ni wa karibu katika mfululizo wa ajali za viwandani ambazo zimeikumba nchi hiyo. Uchunguzi unaendelea katika tukio la karibuni lililosababisha vifo. China imekuwa ikikosolewa kwa miaka kadhaa kutokana na viwango vya utendaji kazi wa viwanda vyake, lakini imeahidi kuboresha suala hilo. Milipuko mfululizo katika majimbo ya kusini nchini Thailand jana na leo yamewaua watu wasiopungua 4 na kujeruhi darzeni wengine. Mlipuko ulitokea eneo la mapumziko la Hua Hin kwenye kisiwa katika mji wa Surat Thani, kisiwa maarufu kwa utalii cha Phuket kilichopo Trang Kusini. Msemaji wa polisi Kanali Krisana Patanacharoen alisema leo Ijumaa kwamba polisi wanaamini wimbi la milipuko ni matokeo ya njama za ndani na sio kazi ya magaidi wa Kiislamu. Katika kura ya maoni ya hivi karibuni, mamilioni ya wananchi wa Thailand walipiga kura kuidhinisha katiba inayoungwa mkono na utawala wa kijeshi, na viongozi wa kijeshi nchini humo wanasema inafungua njia kwa uchunguzi mpya. Lakini wakosoaji wanaona kama inahalalisha jukumu la jeshi katika serikali ya miaka kadhaa ijayo. Na kutoka katika jiji la Rio de Janeiro kuna kufanyika mashindano ya Olimpiki kwa mwaka huu wa 2016. Mwanariadha kutoka Ethiopia, Almaz Ayana, amefanikiwa kushinda mbio za mita 10,000 leo hii kwa kutumia muda wa dakika 29 sekunde 17.45 na kuweka rekodi mpya ya dunia. Katika mbio hizo, mshindi wa pili alikuwa ni Vivian Cheruiyot kutoka Kenya aliyekimbia dakika 29 sekunde 32.53, huku nafasi ya tatu ikichukuliwa na Tirunesh Dibaba wa Ethiopia aliyekimbia dakika 29 sekunde 42.56.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama tulivyokuambia, hii leo ikiwa ni Ijumaa, ni siku ya mjadala wa moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni siku ya vijana ya kimataifa duniani. Hii leo inaadhimishwa siku ambayo ilipitishwa na Umoja wa Mataifa mwaka 1998. Basi msikilizaji, kauli mbiu mwaka huu ni njia kuelekea mwaka wa 2030, kwamba kuhakikisha umasikini unaondolewa, kuboresha uzalishaji na matumizi endelevu. Basi kuzungumza juu ya haya yanayoendelea hivi sasa, tunao vijana kutoka Afrika Mashariki, na hapa studio pia tunaye Justice Rutenge ambaye ni mtaalamu wa mambo ya mawasiliano IT, hali kadhalika mjasiriamali kutoka Tanzania ambaye alikuja hapa Marekani kwa ajili ya mkutano maalum wa vijana viongozi na Rais Barack Obama, YALI au Mandela Washington Fellowship. Hali kadhalika kutoka nchini Kenya tunaye William Lusige ambaye ni mwandishi wa habari wa kujitegemea, tutaungana naye kwa njia ya simu. Vile vile tunaungana kwa njia ya simu na Alice Waicharo, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi kutoka kule Kenya, na tutaungana pia kwa njia ya simu na Ben Mnyika, huyu ni mkulima kutoka nchini Tanzania na mhitimu wa chuo kikuu cha USIU kule Nairobi. Karibuni Live Talk ya Sauti ya Amerika. Basi moja kwa moja nikikukaribisha Ben Mnyika kutoka Tanzania. Ben, wewe ni mkulima, hali kadhalika ni mkulima msomi. Unaweza kutueleza nini changamoto zako unaweza kutana nazo katika kazi zako za kila siku, na nafasi ya vijana, hasa kama mtu kama wewe ambaye umeamua kujitosa kwenye kilimo? Na vijana wengi hivi sasa wanaangalia kwamba changamoto zilizopo pengine ni ajira, pengine ni kujiajiri, lakini wewe umeweza kuingia kwenye masuala ya kujiajiri. Tueleze yale ambayo unakutana nayo kiuhalisia katika kazi zako za kila siku.
Katika biashara ninayofanya ambayo ni ya kilimo, najihusisha na kilimo cha horticulture, na changamoto kubwa ambazo zipo, ambazo na uhakika ni changamoto za vijana wengi ambao wanakutana nazo, ya kwanza kabisa ni mitaji, ya pili ni ujuzi, ya tatu changamoto ya masuala ya masoko.
Mitaji, ujuzi, masoko. Sasa Ben Mnyika, wewe ni msomi, na mara nyingi wengi ambao wanajiona kama ni wasomi si rahisi kwenda kwenye kilimo. Hiyo imeonekana kwa maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Sasa labda utuambie tu kwa upande wako, nini kilikupelea kwenye kilimo, na pengine nini ambacho kinafanyika kwa upande huu ambacho vijana wengine wanaweza kufanya?
Kilichonivutia mimi kwenye kilimo ni fursa niliyokuwa nikiiona kila siku. Kilimo ni biashara pekee ambayo sio rahisi itetereshwe, let's say, na misukosuko ya uchumi, kwa sababu kilimo kina kuhusiana na watu kula. Sasa unapoongelea kuhusu kula, unaongelea kuhusu chakula. Kwa hiyo uhakika wa soko kwa bidhaa wanayozalisha upo kwa kiasi fulani, nategemea ni kitu gani unachozalisha. Kwa hiyo nilivyoona kwamba kuna fursa kufanya kilimo cha aina mpya, especially kwenye kilimo cha horticulture, nikaona ni vyema niwekeze. Na haikuwa rahisi nilipoanza. Sasa hivi nina kama miaka miwili kutoka nimeanza, lakini kila siku najifunza jambo jipya, changamoto bado ni nyingi, lakini natumia pia elimu yangu kujaribu kupunguza hizi changamoto na hatimaye na uhakika nitafika.
Na nikija kwako William Lusige, wewe ni mwandishi wa habari ya kujitegemea kule nchini Kenya. Kwa upande wako umefanya kazi pia uandishi wa habari kwa kuajiriwa, lakini hatimaye umeamua kuwa kujitegemea. Pengine kwa upande wako unaweza kutueleza yale ambayo vijana leo wanaweza wakayafanya. Ni yapi hasa, na pengine wewe nafasi yako kama kijana, je, unaona kama unapewa nafasi ya kuweza kushiriki hasa katika masuala ya uzalishaji, masuala ya kikazi ukiwa kama kijana kwenye jamii hii ya leo ambapo ajira ni changamoto?
Na tatizo kubwa ambalo linawakumba sana vijana hasa huku nchini Kenya, unakuta kwamba ni kwa mfano tatizo kubwa linakuwa ni ufisadi. Kwa hivyo linakuzuia wewe kama kijana ama kama mimi kuendeleza lile jukumu ama lile jambo ambalo nafaa mimi kulitekeleza kama kijana. Kwa hivyo tatizo kubwa linalotubania huku ni ufisadi.
Samani, mimi naomba niongeze swali hapo hapo kwako mheshimiwa. Umezungumzia swala la ufisadi. Unaposema kwamba ufisadi ni kikwazo, hebu fafanua namna gani ufisadi unakuwa ni kikwazo kwako?
Ufisadi umejitokeza kama sababu kubwa ya kusababisha yale matatizo madogo madogo ambayo yanawakumba vijana. Kwa mfano, unakuta panakuwa na ukosefu wa ajira. Sio kwamba ajira hazipo, zipo, lakini kwa sababu zinapotokea lazima umjue mtu ama utoe hongo ili upate zile nafasi za kuajiriwa. Pia unakuta pia ule ufisadi umeingia hata katika mtaji. Serikali inatoa fedha za kuwapa vijana kuanzisha miradi mbalimbali, kwa mfano ya kibiashara ama kilimo, lakini unakuta inapewa watu ambao hawazihitaji zile fedha, tayari wana mtaji, lakini kwa sababu wanajuana na mtu fulani ama wametoa kitu fulani wanapata zile fedha. Kwa hivyo ufisadi umekuwa ndo mwanzo wa matatizo yale mengine madogo madogo ambayo yanawakumba vijana.
Na pia tunaye mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi hapa, Alice Wacharo. Wewe ukiwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu hivi sasa, nini matarajio yako baada hasa ya kuona kwamba pengine ajira ni changamoto? Unapokuwa shuleni hivi sasa kama kijana, nafasi yako ni ipi ya kuchangia kuelekea kule ambako utafanya ukimaliza masomo yako? Nini ambacho unatarajia kufanya?
Matarajio yangu ni kwamba mimi mwenyewe nitajipa fursa katika nchi yangu ya Kenya. Sitatarajia ati nipatiwe fursa labda na kiongozi au mtaalamu yoyote yule. Nitajitengenezea nafasi yangu mimi mwenyewe. Bidii ndio nitatia kwa zaidi, manake kama alivyosema mwenzangu ni kwamba katika nchi yetu ya Kenya kuna corruption sana. Kwa hivyo tukisema kwamba ati unatarajia labda nafasi utapatiwa na mtu, kuna mambo mengi ambayo wewe kama mtu itabidi umejihusisha ambayo mwingine labda hata hayana hadhi. Kwa hivyo ni mimi mwenyewe binafsi nitie bidii, nijiimarishe mimi mwenyewe, nisitarajie mtu yoyote.
Nafikiri hidi umesikia hapa kitu muhimu anachozungumza Alice, kwamba kama kijana anategemea bidii yake, hategemei mtu. Sasa ni mkaribishe Justice Rutenge, ambaye yeye ni kijana mjasiriamali kutoka Tanzania, na vile vile kama nilivyokufahamisha hapa, wewe umekuja kwenye Mandela Washington Fellow. Sasa una kampuni yako kule Tanzania, iDev Tanzania mnaita.
Ndio.
Labda utuambie, tumesikia hapa ikizungumzwa kwamba tatizo kubwa hili ni ufisadi. Ndiyo. Tatizo jingine limezungumzwa hapa ni mitaji.
Ndio.
Sasa wewe umewezaje kupenya
na soko vile vile? Na soko vile vile.
Na soko pia limetamkwa ni tatizo sana sana inagusia. Sasa wewe kama kijana umewezaje kupenya yote haya mpaka kuweza kuanzisha iDev Tanzania? Na hii iDev Tanzania imekuja vipi? Labda utueleze ulivyoifanya, nini unachofanya mpaka ulipo hivi sasa.
Labda nikianza na hili la mtaji, kwa sababu nadhani unapotaka kuanzisha biashara kitu cha kwanza ambacho unapaswa kuwa nacho ni mtaji. Au mara nyingi tunafikiria hivyo, lakini kwa upande wangu haikuwa hivyo, na nimesikia mwenzangu akisema kwamba lazima vijana tuweke bidii yetu wenyewe. Kwa hiyo nilichoamua mimi kufanya ni kujikita zaidi kwenye kutumia ujuzi wangu, skills, zaidi ya kutoa products au services. Kwa hiyo kwa namna hiyo ni kitu ambacho mimi mwenyewe nina passion nacho na kifanya mwenyewe, kwa hiyo sihitaji mtaji mkubwa sana. Nachosisitiza hapa ni umuhimu wa vijana kutumia ujuzi wao au wenyewe badala ya kwenda kwenye mabenki kuomba pesa kwa ajili ya kujenga vitu. Anza na kile ambacho unacho, mafanikio yatakuja baadaye. Kwa story ya IDEV, jinsi ilivyoanza ilikuwa hivyo hivyo. Nilichukua uamuzi wa kuacha kazi ili niende kufanya vitu ambavyo nadhani nataka kufanya for the rest of my life, kwa miaka yote maishani mwangu. Na nikachukua miezi 10 off, nikijenga vitu, nikitengeneza productions, nikizipeleka sehemu mbalimbali mpaka pale ambapo soko likapatikana. Kwa hiyo nadhani lesson nyingine hapo ni bidii.
Sawa, mimi kuna mjadala mmoja ambao kwa mara nyingi sana umekuwa ukizungumzwa na vijana wengi kuweza pengine kusema kwamba kuna vikwazo ambavyo vinavyosababishwa na swala zima la kizazi, kwamba kuna kizazi kimoja hakiko tayari pengine kutoa mwanya kwa ajili ya kizazi kingine, au kizazi kimoja hakikuweka mazingira ya kuweza kukikaribisha kizazi kingine kiweze kuingia katika mazingira ya kuweza kufanya kazi zao kwa urahisi zaidi. Sasa tukianza kuzungumzia hili, tukianza kwako Bwana Justice, wewe una mtazamo gani?
Mimi nakubaliana kuna ukweli katika dhana hiyo, kwa maana ya kwamba nadhani ni jukumu pia la serikali kutengeneza mazingira ambayo ni yanafaa kwa ajili ya vijana kujiendeleza kibiashara. Lakini vijana hawawezi kusubiri kusema kwamba serikali haijatengeneza mazingira, atupewe nafasi, kwa hiyo tusifanye kitu. Kitu kimoja ambacho ningependa kugusia ni kwamba kumekuwa na maendeleo ya haraka sana katika mambo ya sekta ya mawasiliano, ya teknolojia ya mawasiliano, information technology, expansion ya social media, Facebook, YouTube, Instagram. Hizi zote ni fursa ambazo vijana wanazishikilia, wanaishi nazo mikononi kila wakati. So nadhani wakati umebadilika sasa, na ni wakati ambapo vijana pia wanapaswa kubadilika, kuacha kufikiria channels zile zile, mbinu zile zile ambazo wangezitumia kufika wanapotaka kufika, na watumie teknolojia ambayo ni kitu ambacho wanakiweza zaidi ya vitu vingine.
Hilo ni eneo la pengine teknolojia. Tukirudi kwenye maeneo mengine, kwa mfano kilimo, biashara nyingine, sijui ndugu yangu William, wewe una maoni gani hapo? Naona kuna mwingiliano. Labda tukianza na William kwanza.
Naam. Mimi nakubaliana nawe kwanza kuhusiana na hili swala la vizazi vilivyotangulia vilileta kasumba ama taswira kwamba lazima usome, na ukishaelimishwa ukifika katika chuo kikuu ajiriwe katika ofisi kubwa uendeshe magari makubwa makubwa. Kwa hivyo ile kasumba imewaingia vijana. Tatizo ambalo linafaa liwepo ama suluhu inafaa kubadilisha ile kasumba kwamba kijana anaweza kujiajiri yeye mwenyewe kama Justice alivyofanya, akatafuta mtaji kwa njia mbadala na akaweza kupata mapato bila ya kuajiriwa na kuwekwa katika ofisi zile kubwa kubwa. Kwa hivyo bado lawama zinaelekea kule nyuma. Vizazi vilivyotangulia vilituwekea msingi na kasumba ambayo imetubadilisha ama imetupotosha sisi kama vijana.
Sasa Ben alitaka kuongeza hapo, pengine hapo Ben Mnyika, endelea. Wewe una mtazamo gani?
Naongelea kwenye upande wa jadi kingine. Kwenye upande wa kilimo ni tofauti kidogo, especially kwa sisi vijana sasa hivi tuna fursa kubwa zaidi na nzuri zaidi ya kupenyeza na kufanya vizuri zaidi kwenye kilimo kutokana na elimu ambayo sasa hivi tunayo, teknolojia ambayo tunaweza tukatumia katika uwekezaji kwenye kilimo na mambo yakawa tofauti. Kwa hiyo unapoangalia kizazi chetu sisi, tuna nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri zaidi kuliko kizazi kilichopita, especially kwenye sekta ya kilimo tukitumia teknolojia na elimu tulikuwa tunaipata mpaka sasa hivi.
Na mimi nafikiri kama anakubaliana Beni kwamba kama anasema kizazi kilichopo au kinachofuata kinaweza kufanya vizuri zaidi kuliko kile kilichotangulia. Ni kutegemea tu na zile fursa ambazo pengine zipo. Na hasa kama unavyozungumza, mfano rahisi tuko nao hapa wa Justice Rutenge na IDEV Tanzania. Pengine kwako Alice Wacharo, wewe ukiwa ni mwanafunzi bado kwenye chuo kikuu, mtazamo wako ukoje unavyoona kwenye masomo na jinsi mambo haya ya kizazi yanavyochangia katika swala zima la kupata nafasi ya wewe kama kijana?
Kulingana na mimi, mtazamo wangu ni kwamba kwa kizazi kilichotangulia wengi ndipo sasa unaweza pata sasa wako katika hizo nafasi labda za ajira, na wengi wao hasa Afrika wamekataa kung'atuka katika nafasi ambazo wako ambapo hawawezi hata kupatia vijana fursa ya kujiendeleza katika kikazi au hata kwa mambo mengine. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba kwa vizazi vilivyotangulia waweze kutupatia sisi vijana nafasi, waweze kung'atuka, naweza kukubali ndio kweli miaka imeenda, watupe sisi vijana nafasi hata ya ajira. Na kama ndivyo tunavyosema, sisi vijana tunazo nguvu sasa, na kulingana na hata teknolojia ilivyosonga mbele, tuna mawazo mapya ambayo tunaweza kuweka katika sekta tofauti tofauti tuweze kujiendeleza katika maisha.
Lakini Alice, wakati huo unaposema kwamba vijana wapewe nafasi, maana yako ni kwamba hao watu ambao wana umri uliozidi au ni watu wazima wote waondoke makazini ndio vijana wapewe ajira, au una maana gani hasa?
Si eti nasema kwamba wote waweze kuondoka, la, lakini kuweze kuwa na ule mkakati ama kuweze kuwa na kuweze kuwa na sheria fulani ambayo inasema kwamba ukifikisha umri wa miaka fulani uweze kung'atuka ili uweze kupatia wale ambao wako nyuma nafasi. Maana unaweza pata kuna ule kuna mrundiko katika ikikuja ni sekta ya kazi. Unapata ndio kazi ni chache lakini watu ni wengi, sababu kuna wale ambao wataki kung'atuka katika zile nafasi ili waweze kupatia vijana nafasi ya kujiendeleza.
Labda nije kwa Justice, kwa upande wako, swala la umri analozungumza wale silipo tayari linafahamika. Ukija kwenye ajira, ukifika umri fulani mtu anatakiwa kustaafu, na hiyo imekuwa ikiendelea kwenye nchi kama Tanzania, ndio inaonekana nchi zingine.
Ndiyo.
Sasa wewe unavyoona, pengine una mawazo mbadala au sivyo? Kwamba swala tu ni kwamba hao watu hawaondoki makazini ndio maana vijana wapati ajira, au swala ni nini hasa?
Nachodhani mimi ni kwamba umri si kigezo cha kazi au ubora wa kazi. Kuna sehemu nyingi sana ambazo mtu ambaye anakaribia kustaafu anapaswa kubaki ofisini kwa sababu anafanya kazi kwa ufanisi zaidi ya mtu ambaye ni mdogo zaidi yake, miaka 25 30. Kinachopaswa kuangaliwa ni ufanisi wa kazi. Na sisi kama vijana tusisahau pia kwamba na sisi tutafika miaka 55 na 60 na tutabidi hatupaswi kulazimishwa kustaafu. Swala kubwa ni je, tunacho kitu cha kuofa tunapofikia katika umri huo? Mimi nadhani kusema kweli wazee wetu bado wana kitu cha kuofa. Cha kufanya sisi ni kujiendeleza sisi wenyewe.
Labda tukiangalia kwa upana zaidi, tukiachilia swala tu katika swala moja la kazi, ni kweli kabisa lazima wazee waendelee kubaki kwa sababu wana utaalamu zaidi ya vijana wengi tu katika kazi nyingi tu. Ukienda kwenye masuala ya afya, ukienda kwenye masuala ya teknolojia na kadhalika. Lakini kuna swala ambalo kutokana na kizazi, kuna kizazi fulani kimekaa katika kutunga sera, kutunga sheria, katika vyombo vya maamuzi. Sasa hapa, je, hawa ili iki kizazi je kweli kimeacha mazingira ya kuweza kumfanya huyu kijana aweze kusonga mbele zaidi? Hapo sijui, tukianza na Bwana Ben, hili unalionaje? Unadhani gari ambalo amekuachia mzazi wako, je, wewe utaliacha katika hali ile?
Kwenye upande wa kilimo, especially kwa kizazi ambacho kipo sasa hivi, especially tukiangalia kwenye upande wa sera, kiukweli kilimo bado kuna kazi kubwa inayohitaji kufanyika. Sera nyingi ambazo zimekuwa developed, ambazo ndo zinazotuongoza, nadhani kama zimepitwa na wakati. Changamoto za sasa hivi za kwenye kilimo sio sawa na changamoto ambazo wao walizifesi wakati walipokuwa wanatengeneza sera hizo. Kwa mfano, sasa hivi kuna changamoto kubwa sana kwenye upande wa kilimo ambayo inaendana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo lazima kizazi kilichopo sasa hivi ikishirikiana na vijana, kwanza ianze kushirikiana na vijana ipasavyo ambao wapo kwenye sekta husika, wawe na discussion nao, wajue ni changamoto gani ambazo wanazifesi, wa pamoja waweze kukama na solution ambazo zinaweza zikasaidia kuweka hali kawa nzuri zaidi kwa siku za usoni kulingana na changamoto ambazo zipo sasa hivi.
Nafikiri Ben Mnyika amegusia swala la msingi sana, swala la sera. Haya ni mambo ambayo pengine watu wengine hawajakumbana nayo na kuyaona, lakini ukiwa kwenye sekta yenyewe unapofanya kazi unakutana na vitu kama hivi. Kwako Mr. William Lusige, wewe ukiwa kama ni mwandishi hivi, umekuwa ni mwandishi kujitegemea, hili swala la sera, vijana unaona kama wanapewa nafasi kushiriki kwenye kubadili sera, kwa sababu sera zipo za zamani, lakini pia vijana tunaona siku hizi wakiwemo katika mabunge, vijana wengi kama nchini Tanzania mfano wamechaguliwa kuwa wabunge. Tunaona vijana wengi nchini Kenya pia kwenye ubunge na maeneo mengine ya kazi wakiwa na nafasi za kutoa maamuzi. Je, pengine hili ni swala ambalo vijana ndio walaumiwa kwa kutokuchangamka kubadili sera, au bado unaona kwamba swala hili kama anavyosema Ben ni wale waliopita hawakutengeneza mazingira ndio wanaharibu?
Kwa upande wangu naona nikitofautiana na Ben, kwa sababu jinsi ulivyosema vijana wengi sasa wameweza kujiingiza katika uongozi, wapo kwenye ni wabunge, ni magavana na ni maseneta, hata marais pia. Lakini nadhani tatizo kubwa ni kuzembea, kwamba wanapokuja kuomba kura kule mashinani wanaelezea kwamba wakifika kule mabungeni watahakikisha kwamba wanabadilisha zile sera, lakini wanapofika kule hawazibadilishi, wanazembea, wanaanza kuzitumia zile sera pia wao kuweza kujinufaisha kibinafsi. Kwa hivyo na walaumu wale viongozi wa vijana ambao wanafahamu matatizo yanayokumba vijana lakini hawabadilishi zile sera.
Hawabadilishi sera. Nafikiri swala hili ni la msingi, Idi Ligongo amezungumza hapa. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Matangazo yanakuja moja kwa moja kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo huko tutakwenda kwenye sehemu ya pili ya matangazo haya, kwa sababu yanaendelea kwa muda wa saa nzima baada ya kumaliza matangazo ya radio. Vile vile hapa studio tunaye mwenzetu Nelis Limo ambaye yuko hapa Sauti Amerika kwa sasa. Hebu nilisi tuambie kwa upande wako, wewe unaona mengi yakizungumzwa kwamba nafasi vijana hawapewi, lakini hapa William Lusige anasema hapana, kama nilivyo tabayanisha hapo awali kwamba wapo vijana sasa hivi kwenye nafasi za uongozi. Sasa je, mbona hawa wasifanye haya mabadiliko? Kwa upande wako nini ambacho unakiona?
Mimi kwa upande wangu naona kuwa vijana wengi wanaitimu elimu za juu hawapati nafasi kubwa sana. Je, huyo William amesema vijana wanapata nafasi katika viongozi, lakini kumbuka hao vijana ni wachache. Kwa kuwaita wengine kwenye hiyo kuja kwenye kiongozi wanashindwa. Na vivyo hivyo kama mimi pia nasoma elimu za juu, unakuta tunahitimu. Ukishahitimu ujue uende wapi. Unakuta vile vile unakuta ni labda tuseme mtu ambaye amekaa pale zaidi ya miaka 50 pale ofisini hataki kutoka na kutoa ujuzi kwa vijana. Kwa hiyo vijana inakuwa ni ngumu sana kupata zile nafasi au position za kazi.
Vijana hawapewi nafasi kwa sababu wakubwa hawataki kuondoka. Mimi hilo bado sijaelewa vizuri, lakini anyway tuangalie labda kwa upande wako Idi, umezungumza hilo pia kwamba kuna tatizo hilo ambalo vijana wanakutana nalo. Lakini labda nikija kwako bwana Justice.
Ndiyo.
Wewe umekaa kwenye ajira mpaka ukawa na uwezo wa kuthubutu, wa Tanzania wanasema ukatoka.
Ndiyo.
Kwenda kutafuta ya kwako. Wewe uliona haya matatizo au nini hasa ambacho unaweza kutuambia katika hili swala la nafasi ya vijana hasa wahitimu wa vyuo kama wewe?
Hasa kwenye swala lazima la kwenye vyombo vya maamuzi na kubadilisha sera, sheria na kadhalika.
Cha msingi ni kwamba nilipoamua kuwa mfanyabiashara, background yangu ni mambo ya masuala ya maendeleo. Lakini nilivyoamua kuwa mfanyabiashara nilikuwa nimeelewa principle moja kubwa sana na muhimu sana ya biashara, ambayo ni kwamba bila risk hakuwezi kuwa na rewards.
Bila uthubutu
hakuwezi kuwa na matokeo yoyote. Kwa hiyo ni swala la kuthubutu, kuelewa changamoto ambazo utakabiliana nazo katika sekta ambayo unaingia. Kwa mfano mimi nadhani kilimo anachofanya bwana Mnyika na sekta ya media na communications ambayo niko mimi ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo yeye katika nafasi yake kuelewa changamoto ambazo atakumbana nazo kwenye kilimo, mimi kuelewa changamoto ambazo nitakumbana nazo. Na kwenye masuala ya sera, labda ningesema tu moja ya vitu ambavyo mimi pekee nimefanya ni kuingia kwenye sekta ambayo najua haihusiani sana na haifungwi sana na masuala ya kisera. Yeah. Kwa sababu ningepata changamoto katika hilo, kwa sababu sina uwezo wa kushawishi sera mpaka pale ambapo nitafikia hatua ya juu. Lakini cha muhimu zaidi cha kwa vijana kufanya ambacho sioni kikifanyika ni wao kujiunga pamoja ili wawe na agenda moja, ili waweze kushawishi sera pamoja.
Naam, basi nafikiri hapo Justus Rutenge umeeleza vizuri kwa upande huo, lakini tunao kwenye line ya simu Beni Mnyika, William Lusige. Hivi sasa basi tunajiandaa kuingia kwenye sehemu ya pili. Tunafikia kilele cha matangazo haya kwa njia ya radio. Nawashukuru sana washiriki wetu wote, lakini naomba msiondoke. Tukiwa tunaingia kwenye matangazo haya katika sehemu ya pili kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, tuweze kukutana huko kwa njia ya radio. Kwa herini. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Karibu msikilizaji katika sehemu yetu ya pili ya kipindi cha Live Talk, mjadala wetu wa Ijumaa. Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya vijana, tunaangalia nafasi ya kijana katika masuala mbalimbali kwenye jamii. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni njia kuelekea mwaka 2030, kuhakikisha kwamba umaskini unaondolewa na kuboresha uzalishaji na matumizi endelevu. Kuzungumzia haya, tunao hapa studio Justus Rutenge kutoka nchini Tanzania, ambaye pia ni mhitimu wa Yali Mandela Washington Fellowship hapa Washington DC. Hali kadhalika kwa njia ya simu tunaye Ben Mnyika kutoka nchini Tanzania, ambaye ni mkulima. Hali kadhalika tunaye William Lusige, ambaye ni mwandishi wa kujitegemea kutoka nchini Kenya. Vile vile tunaungana naye Nice Lengete, huyu ni mwanaharakati kutoka nchini Kenya. Karibuni. Basi nikija kwako Justus, umeelezea kuhusu swala hili la ajira. Labda ni anze kwako wewe Ben Mnyika, nikirudi kwako Ben. Swala ambalo limeonekana ni changamoto kubwa kwa vijana wengi hivi sasa, hasa baada ya kumaliza masomo, kama tunavyoona wengi ni kusema kwamba ajira zinakuwa ni ngumu. Sasa pengine tuangalie kwa upande wa vijana wenyewe. Kuna lolote ambalo vijana hivi sasa wanajituma kufanya ukilinganisha vijana wa wakati huu na pengine na vijana wa kizazi kilichopita?
Kwa mtazamo wangu, mimi naona vijana sasa hivi wameamka. Kwa mfano, kwenye sekta yetu ya kilimo, mwitikio wa vijana kwenye kilimo umekuwa ni mkubwa sana, kwa sababu elimu ya kutosha imetolewa, uhamasishaji wa kutosha umefanyika. Kwa hiyo unakuta vijana wengi wameanza kuchukulia kilimo kama kazi, na kumekuwa kuna kampeni nyingi ya kuhamasisha, na hii imesaidia kwa kipande, kwa nafasi kubwa sana kuwadrive vijana na kuwafanya waweze kupenda kilimo na waweze kushiriki. Kwa hiyo kwenye upande wa vijana kujishirikisha na kujishughulisha, kwa sasa hivi kwa mtazamo wangu, especially kwenye sekta yetu ya kilimo, mwitikio ni upo na vijana wanajitahidi.
Sasa vijana unaona kwamba wanajitahidi na kujituma. Swala ajira zinapokuwa hakuna, inabidi kuja na njia mbadala. Kama tunavyoona IDF Tanzania na Justus hapa, mmekuja na vitu vyenu wenyewe vya kuweza kujiajiri na mambo yanakwenda vizuri. Lakini pia vile vile kwa upande wa wanafunzi, kama Nelis, wewe mwanafunzi, lakini vile vile unaangalia uwezekano wa kutoka shuleni na kupata ajira au pengine kufanya ajira yako mwenyewe. Wewe swala hili la ajira unaliangalia kwa mtazamo upi hasa?
Mimi nikiangalia katika swala ajira kwa upande wa Tanzania, kumbuka kuwa takwimu inasema hivi, vijana 800,000 wanahitimu vyuo mbalimbali na taasisi za kielimu kila mwaka. Lakini ambao serikali ya Tanzania inazalisha ajira isiyozidi zaidi ya 70,000. Je, kama nani serikali ya Tanzania inazalisha ajira 70,000, hao vijana 700,000 wanaenda wapi? Na vile vile kumbuka kuwa marais wetu hata waliopita au sasa hivi wanazidi kulilimiza ajira kwa vijana. Unakuta, kumbuka, rais anateua wazee ambao wanakuwa watumishi wa umma au wengine wamestaafu kwenda kuwa mikuu wa mikoa, mikuu wa nani wa wilaya. Je, vijana hawateuliwe katika hizo sekta hizo? Nakumbuka pia rais wetu sasa hivi kuwa anachagua sana wilaya, kuwa wilaya ambao ni maprofesa, wana PhD tayari. Kama vijana bado hatujafika huko, kwa hiyo inakuwa nini ajira kwa vijana? Inakuwa bado ngumu sana kwao.
Kwa hiyo swala la nafasi za utumishi wa umma, Nelis, naliona kama pengine vijana hawapewi nafasi sana huko. Justice Rutenge, kwa upande huo unasemaje?
Nadhani nakubaliana na Nelis kwamba katika utumishi wa umma vijana nafasi yao inakuwa ndogo sana, kwa sababu bado wanafuata vigezo vya kizamani kidogo, vya kwamba lazima uwe na uzoefu wa miaka kadhaa. Kazi inatangazwa inataka uzoefu wa miaka 15, na vijana 800,000 kama anavyosema Nelis wanahitimu kila mwaka, hakuna namna ambavyo wanaweza kaingia katika sekta ya umma. Kwa lakini nadhani hiyo pia ni changamoto kwao kujiendeleza zaidi katika sekta binafsi.
Na wewe ni mmoja mfano
ndio
wa kujiendeleza kwenye sekta binafsi, kwa sababu soko au sekta ya umma si kwa Afrika tu, bali duniani kwa ujumla si rahisi. Wengi wanajulikana kwamba inakuwa vijana wengi wanatafuta nafasi, lakini nafasi haziko wazi kwa wote kupatikana. Sasa pengine kuna mbinu mbadala hapa. Nimpe nafasi Nice Lengete. Wewe ni mwanaharakati kule nchini Kenya, unafanya mambo mbalimbali kwa ajili ya wasichana na pia hata wavulana. Labda kwa upande wako, swala hili la changamoto za vijana kupata nafasi kwenye soko la ajira, wewe unaona nini ambacho vijana wangeweza kufanya au nini ambacho hawafanyi? Unataka kuwashauri wafanye, utuambie kwa mpano wako.
Kwa mimi upande wangu, upande wa Kenya pia unajua pia kuna nafasi ya vijana kwenye katiba, kuna kiwango chao. Lakini vile wenzangu wamekuwa wakisema, kuna mambo mingi pia unakuta wakati tuna watu wanajaribu kutafuta kazi kwingine, unakuta mambo ya experience inawalemea sana. Wakati unaambiwa miaka 15, miaka 10, unakuta kijana ndiye amemaliza shule hawezi kupata kazi kwa sababu ya hiyo. But pia wacha niseme pia kuna kwa vijana pia kuna lawama kwa upande mmoja, kwa sababu pia unakuta wengi hawana information, hawana ujumbe, hawajui. Unakuta maybe zile career ama zile mambo wanaenda kusomea shuleni, unakuta priority za hizo kazi hazipatikani. Unakuta pia hawataki kujihusisha maybe na kazi na courses ambazo you know zinahitaji kufikiria ama zina mambo mingi. But pia kwa upande mwingine ni kwamba pia vijana unakuta wamejihusisha pia kwa mambo mengi. Unakuta kuna mambo ya madawa, kuna mambo mengi. Unakuta wanasahau pia, wanafikiria pia kazi inakuja kwa urahisi. But kazi haikuji kwa urahisi, kazi ni ya kutafuta, kazi inahitaji commitment. Wewe kama kijana, I think ni wewe kujijua mwenyewe kwanza, unahitaji nini, unataka kufanya nini. So nafikiri vijana wanahitaji kuhamasishwa zaidi, kwa nini tunataka wafanye kazi, ama kwa nini tunasema inchi zile tofauti tunatoka zinahitaji vijana.
Sasa Nice, unaposema vijana wanahitaji kuhamasishwa, unataka kuniambia kwamba vijana hawa sasa wamekushaona kwamba pengine unaona vijana hawajitumi, au tatizo lipo kwa kizazi kilichopita cha wazazi wao, kwamba wao ndio hawawasaidii hawa vijana kuwekea mazingira ya kazi? Wewe unaona vipi?
Nafikiri shida iko kote, kwa sababu pia tuko na wazazi ambao wanazoesha watoto wao ama vijana wao kuwapatia. So unakuta kama kwa malezi yao hawajazoea kujituma, hawajazoea kujitafutia. So nafikiri inaanza chini kwenye mzazi, kujulisha mtoto wako, kumwambia itafika wakati ambayo haufai kunitegemea wewe kama kijana, ama wewe kama mtoto wangu unafaa kujituma. Lakini pia vijana unakuta wengine wao hawana, you know, vile nasema hawana information, hawajui. Tuko tu, so tunafikiri maisha iko rahisi, lakini maisha si rahisi. Lazima tujitume kama vijana na tuweze kutafuta.
Nafikiri
responsibility iko upande zote. Vijana wajue tunahitaji kufanya kazi, nchi inatuhitaji, ni muhimu, si ndio wenye nguvu, tunahitajika. But pia wazazi, wakati wa malezi ni vizuri kukuza watoto wao wakijua kuwa hawatatutegemea miaka yao yote. Lazima waweze kujituma, lazima kwa muda fulani waweze kujitafutia. So wawalee kama watu ambao wako responsible, watu ambao wanajua tunahitaji kujitafutia. Pia sisi ni wazee wa baadaye, sisi pia ni watu ambao tutashikilia nyumba zetu baadaye.
Nice Lengete, umegusia kwamba vijana inabidi waangalie wazee, nao inabidi wajue wajibu wao, hali kadhalika ni pande zote mbili. Lakini pia kuna swala ambalo limegusiwa hapa kwamba vijana wengi Tanzania wamepewa nafasi katika nafasi za uongozi. Pengine hili Justice, wewe unaliangalia vipi?
ni kweli, lakini labda tu ningesema kwamba ule wingi wao si kwa uwiano, bado kuna sehemu kubwa sana ya kufanya. Na nasema hivi sasa kwa sababu ukiangalia idadi ya watu na ukivunja kwa umri, ukicategorize kwa umri, utagundua kwamba vijana walikuwa na nafasi ya kuweka vijana wengine katika nafasi za madaraka, kwa sababu ndio segment kubwa zaidi ya wapiga kura ndani ya nchi ya Tanzania. Lakini bado kwa uwiano, nadhani tukiongelea kijana, mara nyingi definition ambayo inakubalika na watu wengi ni 18 mpaka 35. Tunajua kwamba kwa nafasi za uwakilishi Tanzania ni kuanzia miaka 21. Bado sana, bado hatuna vijana wa kutosha kuweza kushawishi kubadili sera ndani ya bunge na katika
na vyombo vya maamuzi.
Yes, vyombo vingine vya maamuzi. Yeah.
Nafasi bado. Sasa hii tunasema nafasi bado, lakini ni Nice Lengete anasema kwamba vijana hawa wengi hawapati ule msukumo wao binafsi. Wana ile maisha ya kwamba ngoja nipewe.
Na sasa hii inatokana na nadhani unajua kwa tunapozungumzia swala lazima la vijana na usawi wa vijana na wajibu wa vijana, vile kwa sababu vijana vile vile wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wao kama vijana wanaweka mazingira ambayo yatakuwa ni rafiki, yatakuwa ni mazuri kwa vijana ambao wanaokuja, mathalan wanapoingia kwenye vyombo vya kutunga sheria, vya kutunga sera, wahakikishe kwamba kuna sera ambazo zitakuwa zinaendeleza vitu katika jamii yao, kwenye sekta ya afya, kwenye sekta ya elimu, kwenye sekta ya uchumi na kadhalika, kiasi kwamba kijana anayekuja au kizazi kinachokuja wakute mazingira rafiki. Na hapo ndo mara nyingi sana unakuta kuna mgongano mkubwa hasa kwa nchi za Afrika, kwa vijana wakisema kwamba wao wazee wao walikuwa katika nafasi nzuri wakati wao wako vijana, nchi zilikuwa nzuri, elimu zilikuwa nzuri, elimu ambayo pengine alipata mzee wakati anasoma chuo kikuu si sawa na elimu ambayo anaipata kijana wa leo anasoma chuo kikuu. Viwanda vimeondolewa, fursa za uchumi hazipo. Kwa hiyo hapo ndo mgongano mkubwa ambao unatokea. Lakini wajibu kama walivyozungumza wengi kwamba kijana anapokuwa ni kwenye swala zima la kujiajiri, wajibu wa kwanza ni wa kwake yeye kama alivyofanya Justice. Sasa hii sijui
wake, lakini sijui vijana hawa wanatambua huu wajibu wao.
Wanatambua wajibu wao, ndio swali hilo. Kwako nikianza na Bwana Beni Mnyika, wewe unafahamu wajibu wako kuhakikisha kwamba kijana ajaye atakuta mazingira mazuri ya kuweza kuendeleza pengine pale ambapo umeacha?
Kwa upande wangu mimi na ninachokifanya, hakika natambua wajibu wangu na ninachojitahidi kwa upande wangu mimi binafsi. Kila ninapopata kijana ambaye anataka kupata ushauri kuhusu kilimo, huwa najaribu sana kuwa naye karibu, kumuongoza, kumueleza sembieni nilipoteleza, ili naye anapoingia asifanye makosa niliyofanya mimi, aweze kufika mbali kuniliko. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, kuhusiana na kuwasaidia vijana wenzangu na kuwatayarisha na kuwafanya wawe tayari kuingia na kuweza kukimudu kilimo, kwa sababu kilimo sio lelemama, kilimo ni vita, kinahitaji mtu kujitayarisha, na sio tu kujitayarisha kwa kuwa na mtaji unaotosheleza, bali kujitayarisha kwa kuwa na ujuzi unaopaswa kuendana na kile mtu anachotaka kufanya.
Alice, wewe sijui unalionaje hili wajibu wako wewe, je, unauona kabisa unafanya ipasavyo kuweka mazingira ambayo pengine kijana ajaye atayakuta na atayaona ni muhimu na mazuri? Naona Alice bado hajawa tayari, labda nikija kwako William. Naam, na William basi labda endelea William.
Jukumu langu sasa ni kuwaelimisha vijana ambao wanakuja nyuma yangu kwamba ile kasumbo walionayo tayari kwamba kazi nzuri ziko mijini. Unakuta kiwango kikubwa cha vijana wanapohitimu wanakimbilia mijini wakidhani kwamba kule kuna ajira, ili hali wanaweza tumia elimu ambayo wanayo tayari kurudi kule mashambani kama mwenzetu wanavyofanya, waanzishe kilimo, waanzishe biashara. Kwa hivyo jukumu langu mimi kama mwanahabari, mimi kama kijana, ninawaelimisha na kuambia kwamba ile kasumba kwamba kazi zote zipo mijini, maisha mazuri yapo mijini, ni tofauti kabisa. Warejee mashambani na waweze kujiajiri.
Justice, kwa kwa wewe unalizungumziaje hili swala?
Yes, hili ni swala ambalo liko karibu sana moyoni mwangu. Moja ya malengo yangu baada ya kumaliza program ya YALI ni kuanzisha kitu ambacho kinaitwa incubator ndani ya Tanzania, kama kituo cha kulea biashara ambazo ni changa. Na mimi nilianza na katika hatua ya wazo. Kwa nita tafuta vijana wengine ambao wana mawazo ambao ni mazuri, ambao nadhani hawawezi kuyafikisha mbali bila kuwa na utaalamu wa biashara hasa sasa. Kaa nao kuwafundisha jinsi ya kupita kwenye vikwazo mbalimbali mpaka pale ambapo wataweza kujiimarisha wao wenyewe, na nadhani ni kitu ambacho nitafanya kwa muda mrefu. Nimejifunza katika programu yangu ya Marekani hapa, watu wengi wana uwezo wa kutengeneza pesa wakisaidia watu wengine. Yeah.
Hilo ni swala la msingi sana. Basi moja kwa moja tuangalie kwenye Facebook. Moja kwa moja naanza wewe Mudi Mnandi wa Same, Tanzania. Unasema serikali ya Tanzania imejitahidi kuwapa vijana kipaumbele kwenye nafasi za wakuu wa wilaya, wakurugenzi. Acha tuone, maana wanaonyesha uwajibikaji wa mwendo kasi. Unasikia hili mambo?
Hussein Nasoro anasema kwamba Nziga, anapatikana Nziga, Tanzania. Hongera kwa serikali ya awamu ya tano kwa kuwapa vijana nyanja mbalimbali za uongozi.
Naye Sayenda Mabula anasema niko Bariadi, Tanzania. Siku hii ya vijana tunatakiwa kuitumia vizuri, ikiwa ni mimi ni kijana, hasa kwenye swala la kujiajiri bila ya kutegemea serikali.
Mbaga Charles Kubeja anasema ni vyema vijana tukapewa kipaumbele sana katika kuhakikisha tunajikomboa na kuwa msaada mkubwa kwa taifa letu.
David Sechenga kutoka Muheza, Tanga, anasema vijana wana changamoto nyingi katika maisha yao, na vile vile vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Hivyo taifa linabudi kukabiliana changamoto zinazowakumba vijana ili wawe huru katika kuleta maendeleo ya kitaifa.
Jailos James anasema kwamba nchi zinazoendelea vijana wamekuwa ni sehemu ya maendeleo ya nchi zao, japo hawapewi nafasi ipasavyo.
Willy Lusige anasema tatizo kuu wanalokumbana nao vijana nchini Kenya ni ukosefu wa mitaji, ujuzi pamoja na elimu ya kuanzisha miradi tegemezi. Vijana wengi waliosoma ndoto zao ni kuajiriwa katika afisi kubwa. Hawana imani kama wanaweza kujiajiri. Jamani,
huyu hapa anaitwa Piscus Sambaya, anasema serikali ingejikita zaidi kuweka mazingira rafiki na kuwapa elimu kulingana na fursa iliyopo kwa kila kijana.
Mina naye Valentini Kimbere yuko wapi? Goma, DRC, anasema tumekuwa tunategemea sana kazi za serikali, nafasi ya kujiajiri haipo. Mbali na vita, shida nyingi, vijana huku hawana msimamo. Hivi nje yote ile inayoonekana nzuri kwa macho vijana huifuata, hata kama ni hatari, ili mradi tu waweze kujimudu kimaisha.
Philibert Jonathan Kenshambi anasema vijana tuaminiwe na jamii nzima na serikali, kwani vipawa tunavyo, licha ya kukumbana na changamoto, vipawa tunavyo vya kusaidia mataifa yetu kuweza kusonga mbele kimaendeleo.
Naye John Rudovic kutoka Kilimanjaro, Arusha, Kilimanjaro, Tanzania, anasema vijana wengi hawana ajira, kwani hao wanasubiri serikali. Nafikiri mlisikia sana ile swali likizungumza vijana kusubiri serikali. Lakini huyu wa DRC amegusia kitu kingine muhimu sana, kwamba wao kwa upande wao kuna vita na kuna shida nyingi kule katika eneo lao, ambalo inakuwa vigumu sana kwa vijana kuweza kupata ajira zao za kuweza kujimudu. Kwa hiyo mimi nafikiri vijana ambao wako maeneo ambayo hawakumbani na vita, hawakumbani na matatizo yoyote mengine kama haya, pengine wao hawajimudu zaidi, hawajitumu zaidi, au wao kwa upande wao nini ambacho kinakosekana. Nice Lengeto umegusia sana haya mambo, na wewe kwa kazi yako unayofanya unakutana sana vijana wa kike katika tamaduni mbalimbali. Pengine unaweza kutueleza upande huo kuna nini ambacho umejifunza au unakiona kinacho pengine wanyima vijana fursa, au nini kinaendelea upande huo?
Nafikiri kwenye ile jamii mimi natoka, nafikiri ya kwanza ni masomo. Unakuta pia watu wengi ama watu hawaoni umuhimu wa kwenda shule tuseme, ama hawajui ni maana gani ya elimu iko nayo.
lakini pia ninapata pia vijana upande huo ambao natoka, kwa sababu ile kazi ninafanya kila wakati nakutana na vijana, kwa sababu ni jukumu letu kuwaeleza ya kwamba hatufai kungoja serikali tusaidie itungoje. Si lazima pia uende shule ndio ukuje ujenge uchumi wa Kenya. Kuna kazi ambazo hazihitaji kwenda shule. Unaweza ingia ukulima, unaweza ingia kazi nyingine zozote ambazo unaweza kufanya bila kuhitaji elimu. Unahitaji tu ujuzi kidogo. Na nafikiri upande mimi ambao natoka ni kwamba pia vijana wamejiunga na mambo mengi. Utakuta vijana wamejiunga na mambo ya Israeli, kuzunguka huku kutafuta wasichana, wengine ni madawa, mambo mengi. Lakini kile ningependa kusema ni kwamba tumepiga hatua, tunang'ang'ana kuongea na wao, tunang'ang'ana kuwaeleza, tunang'ang'ana kuhakikisha kuwa wanaelewa nafasi yao kama vijana. Kwa upande wa uongozi pia, kwa sababu unakuta pia wanasiasa wakitaka kufanya vurugu, watu ambao watataka kuwatumia wa kwanza ni vijana. Kwa nini? Inamaanisha kuwa vijana wana nguvu, kwa hivyo wanaweza kufanya chochote. Tunaambia vijana kama hii nguvu wangeweza kuchukua watumie kwa mambo mingine, kama ni kuinua ama kujenga uchumi wa Kenya, ingekuwa ni kitu kizuri. Kwa sababu ukiona wao wanatutafuta tulete vurugu, inamaanisha wanajua tuna uwezo na tuna nguvu ya kufanya mambo mengi makubwa. Kwa hivyo kila wakati tuko hapa na vijana, tunang'ang'ana na wao, tunaongea, tunajaribu kuhakikisha kwamba hata zile pesa ambazo serikali inapeana, kwa sababu kuna pesa kidogo ambayo imetenga kupatia vijana. Kwa hivyo tunahakikisha, kwa sababu wako mashinani, hawaelewi, hawajui kwamba kuna pesa inapeanwa. Lakini sisi ambao tumeenda shule tunaelewa kidogo, ni jukumu letu kuwaletea ujumbe hiyo, tuwaambie tunahitaji kurejista vikundi, kuna hii pesa ambayo serikali inapeana. Kwa hivyo hii ndio mwongozo, unahitaji kutafuta hii pesa, hii ndio process ya kutafuta. Na wakipata pia tunajaribu kuwapatia business ideas ya vitu vizuri ambazo wanaweza kufanya na wataweza kuingiza pesa za kuweza kujisaidia.
Asante Nice Lengete. Hapo subiri, kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Sayenda Magesha. Sayenda Magesha, karibu Live Talk ya Sauti America.
Asante sana. Kwanza mimi naitwa Sayenda Magula Magesha, niko hapa maeneo ya Mlandokoza baadaye nchini Tanzania. Mimi katika mchango wangu kuhusiana na hii siku ya vijana duniani, kwanza vijana, mimi nilikuwa tunawaomba siku hii waitumie kwa kutafakari kuhusu na mambo genge na changamoto gani. Lakini mimi navyoona changamoto kubwa sana kwa vijana ni ukosefu wa ajira, lakini kwenye ukosefu wa ajira huo inatokana na yeye kijana mwenyewe, yaani hajiamulii kwamba hajiajiri mwenyewe. Napo kuna shughuli nyingi ambazo kijana anaweza kajiajiri na kujiendekeza na kujijenga taifa, lakini wao vijana wanategemea tu serikali kuwaajiri. Naona kwa hiyo kama msemo wa watu kwamba ukitegemea changuzio uko maskini. Basi mimi nilikuwa naomba kufika hii siku ya vijana wenzangu wajaribu kujiajiri. Maana kuna wengi kuwa ambao wanajitahidi kujiajiri mwishowe anainuka kiuchumi.
Asante sana Sayenda Magesha kutoka Bariadi, Tanzania. Basi Idi, kama ulivyosikia hapa, anasema kwamba vijana wanangojea sana kujiajiri. Pengine hii ni swala ambalo linahitaji hasa vijana kuliangalia kwa makini zaidi. William Lusige, kwa upande wako, unaweza ukaeleza katika mambo ambayo wewe binafsi unayafanya ukiwa ni mtu ambaye unafanya kazi kwa kujiajiri wewe mwenyewe. Pengine ni kitu ambacho kuna pengine vitu vya kufanya mbadala ambao vijana leo hii ambavyo pengine wangetahidi wangeweza kuvifahamu, ingawa mengi yametajwa hapa, mitaji ni tatizo, ujuzi lakini unaweza kawepo. Lakini Nice Lengete anakuambia hata kama ujuzi huna pia unaweza. Sasa nini ambacho wewe kwa upande wako unaweza ukasema kwa upande huo wa vijana ambacho pengine wao wanakosa kukiona wewe umekiona, au pengine ongeza kufanya hasa katika soko hili la ushindani mkubwa wa masuala ya ajira na kujiwezesha kiujumla?
Nadhani vijana wamekosa misimamo na pia wamekosa malengo, kwa sababu tunaposema wanakosa mtaji ama mitaji, pana vijana ambao wamejiingiza katika masuala ya madawa ya kulevya. Yale madawa ni ya bei ghali, kwa hivyo wanatoa wapi zile fedha za kununua yale madawa? Ama wengine wamejiingiza katika itikadi kali ama ugaidi, kule hawakwendi kulipwa, wanakwenda kwa sababu ya kukosa misimamo. Kwa hivyo lile jambo ambalo nadhani vijana wanakosa ni kukaa chini na kujiuliza, je, nikihitaji kufanikiwa sio lazima nipate kazi, nahitaji
kufanya kitu kitu gani. Kama alivyosema Justus, yeye aliona ni vizuri akajiajiri. Kwa hivyo ujiulize, kama huna mtaji, ni nguvu gani ambayo unayo? Labda una ujuzi, kwa mfano wewe ni dereva, ni vipi naweza nikatafuta gari ama nikatafuta njia fulani nikatumia ule ujuzi ndio nao kujiendeleza kuliko kusubiri kuajiriwa. Kwa sababu tukisema mtaji haupo, upo kwa kiasi fulani, na ule mtaji ambao vijana wanapata wanakosa kuutumia hata kama ni mdogo. Na mtaji si fedha, mtaji ni elimu. Kwa hivyo kama wana ujuzi, waekeze ule ujuzi walionao.
Asante sana. Umesikia hilo, Idi, na nilisi kwamba vijana hawana misimamo. Huu ni ni mtazamo wa William, kwamba kwa upande fulani vijana wengi tatizo la kukosa misimamo na malengo linawapelekea kutokujua nini wafanye, na badala yake wanatoa lawama. Pengine hichi ni kitu ambacho vijana hawajakiangalia. Nilis, wewe unaonaje kwa upande huo? Vijana hawana misimamo na malengo. Hii ni swala ambalo pengine lipo sana kwa vijana wengi, au wewe unafikiri William anasema nini hapa anachosema unaungana nacho mkono?
Mimi nakataa na kauli hiyo kwa kusema kuwa vijana wana misimamo na malengo. Nakumbuka sio wote ambao wanaweza kuanzisha kujiajiri au kuanzisha na ni kazi zao binafsi. Wengine wanahitaji misaada. Ndio maana tuna serikali, kuna mashirika ya umma. Vijana wanahitaji misaada kutoka kwao.
Sawa, nilisi nimekupata vizuri kabisa hapo. Lakini pia Ben Mnyika, kwa upande wako ukiwa umejiajiri, umejikita kwenye kilimo, umekutana na mengi huko, lakini pia una vijana wenzako ambao ulikwenda nao shule. Pengine uamuzi wako wewe wa kwenda kwenye kilimo, labda utupe tu dondoo kidogo. Vijana wenzako wanakuunga mkono au wanasemaje, hasa baada ya kumaliza elimu ya chuo kikuu alafu kuamua kwenda kwenye kilimo? Wengi wamekuwa wakikwambia nini hasa?
Kwa upande wangu nilivyoamua kufanya maamuzi ya kwanza, nilimaliza chuo nikawa nimeajiriwa dawa kwa muda kama mwaka. Kwa nilipoamua kufanya maamuzi ya kuacha kazi na kuja kujiajiri kwenye kilimo, niliweka mkakati kabla sijaamua kuacha kazi. Na katika moja mkakati nilikuwa nimejiwekea, sikutaka kupata ile negative energy kutoka kwa wenzangu wa vioni. Kwa hiyo ilikuwa ni siri yangu mimi na familia yangu, ambapo mimi mwenyewe ndo nilijua kwamba nitaamua kufanya kilimo. Nikawa nimeiarifu familia yangu, obviously nikawa na pingamizi ya kutosha, lakini kutokana na msimamo wangu kwamba nimeamua kujiingiza kwenye kilimo, nitawekeza kwenye kilimo, na kutokana na kwamba nilihisi kwamba ningepata changamoto za upinzani kutoka kwa baadhi ya vijana wenzangu, niliamua kufanya hicho kitu kwa siri. Kwa hiyo walikuwa nafahamu kwamba ninaingia kwenye kilimo, naenda kuwekeza kwenye kilimo, ilikuwa ni familia yangu pekee. Ni hadi hivi juzi juzi baadhi ya marafiki zangu ambao nilikuwa nao wote chuo ndio sasa hivi wanaanza kujua kwamba Beni anafanya kilimo. Lakini ni siri nilikuwa niliamua kuiweka, na nimeiweka kwa takriban miaka miwili ili niweze kufanya kile ninachokitaka bila kuwa na distraction aina yoyote.
Asante sana Beni Mnyika. Basi subiri hapo hapo kwenye line, yupo Boniface Steven. Karibu Live Talk ya Sauti ya America, Boniface. Boniface Steven, kama unanipata, karibu Live Talk ya Sauti ya America. Naona line ya simu ya Boniface kwa bahati mbaya imekatika. Idi Ligongo na nilisi, mmesikia maoni ya Beni Mnyika. Alipoamua kwenda kwenye kilimo akiwa anatokea chuo, ilibidi iwe siri. Kwa sababu gani imekuwa siri? Vijana unaweza kusema kwamba alikuwa ameona kwamba kuna uwezekano wa kutokuungwa mkono na vijana wengi wenzake, hata familia ilikuwa ni tatizo. Kwa hiyo unafikiri vijana hawai na moyo mweupe kwenda kwenye kilimo, hasa baada ya kutoka chuo kikuu? Hii unafikiri kwa nini?
Mimi nipo hapa kwa ajili ya kuuliza maswali, lakini ningetaka kunimsikie Nis Lengete. Sasa kwa hapa tulipo, ili kuweza kufanikisha kuwa na mazingira bora kwa vijana, unadhani ni nini hasa kifanyike?
Nafikiri ya kwanza ni kuzungumza sisi kama vijana,
kwa sababu nafikiri pia kama vijana tunakuta kuna wale ambao wamepata nafasi ya kuweza kusoma, lakini kuna wengine ambao hawajapata nafasi ya kusoma. Na hatufai kusahau wenzetu, kwa sababu unakuta wale wameenda mjini wamesoma, pia wakirudi mashinani nyumbani hawataki kujiu, hawataki hata kukaa pamoja na wale ambao hawajasoma. Wanasema si wasomi wale wengine. Sasa wale hawajasoma nani atawaongelesha? Kwa hivyo ni jukumu ya wale wameona mbele kukaa pamoja na wao na kujaribu kuelewa shida zao na kujaribu.
Asante sana Nice Lengete, na kushukuru. Muda wetu ndio hivyo umekwisha, muda umekwisha, na kushukuru sana kushiriki siku ya leo. Hali kadhalika naomba nikushukuru kutoka nchini Kenya William Lusige, kutoka Tanzania Ben Mnyika na Alice Wacharo pia kutoka nchini Kenya, hali kadhalika hapa studio Justus Rutenge kutoka Tanzania. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi tena hapo kesho kama kawaida 12:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 1:30 saa za Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo hapa studio, mimi ni Sunday Shumari na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.